Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք փակուղում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը, չնայած սահմաններին լարվածության աճին և ադրբեջանի հետ բանակցությունների հերթական փուլի չեղարկմանը, իշխող մեծամասնությունը պնդում է, որ կարգավորման գործընթացը շարունակվում է։ Անկարայի և Երևանի շփումները չեն դադարում, սահմանի բացմամբ զբաղվող տեխնիկական խմբերը հանդիպում են անգամ համատեղ ճաշկերույթներ կազմակերպելով։ Խմորումներ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում մանդատները վայրդրած պատգամավորների թիվն այս պահին հասել է 4-ի։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզան և Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել են Լեհաստան, որտեղ լոծում կմասնակցեն ԵԱԿ նախարարական 29-րդ համաժողովին։ Այն գումարվելու է դեկտեմբերի 1-2 ազատության տվյալներով հավաքի շրջանակներում Միրզան Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան այսօր տեղեկացրել է, որ Մոսկվայում դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Զախարովայի խոսքով նախարարները կքննարկեն Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման գործընթացը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ռազմաճակատում բարդկացություն է։ Ռազմաճակատում շատ բարդ վիճակ Եկեք չնայած ահռելի կորուստներին, զավթիչները շարունակում են Դոնեցկի շրջանում առաջ գնալու, Լուգանսկի շրջանում դիրքը ամրապնդելու, ինչպես նաև Խարկովի շրջան մտնելու փորձերը, ասել է Զելենսկին։ Եվրոպական միությունը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կստեղծի հատուկ դատարան, որը կքննի Ուկրաինայում Ռուսաստանի կատարած պատերազմի հանցագործությունները և պատասխանատվության կենթարկի մեղավորներին։ Այդ մասին ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ենթադրվում է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 20,000 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչ և ավելի քան 100,000 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, Ռուսաստանը պետք է վճարի այդ դաժան հանցանքների համար, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Ավելի ուշ նրա ելույթում ուկրաինացիների կրած կորուստների մասին հատվածը տեսագրությունից հեռացվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, փոխանցել են, որ կորուստների մասին տեղեկատվությունը համարվում է պետական գաղտնիք, և այդ թեմայով կարող են խոսել միայն նախագահը կամ պաշտպանության նախարարը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բուխարեստում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների ժողովում ասել է, որ հիմա կարևորը ոչ թե Ուկրաինայի անդամակցությունը, այլ հաղթանակը պատերազմում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքը ոչնչացնելու ռուսների ռազմավարությունը նպատակին չի հասնի։ Ջերուցում, ջուր, հոսանք, երեխաների, տարեցների, հիվանդների համար, այդ ամենը Պուտինի թիրախն է, ասել է Բլինքենը։ Նրա համոզմամբ այդ մարտավարությունը չի աշխատի, արևմուտքը կշարունակի սատարել Ուկրաինային, իսկ Կիևը պայքարից չի հրաժարվի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու ռուսական միջուկային ուժերի ենթակառուցվածքային փոփոխություններին։ Նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը կհզորացնի միջուկային սպառազինի մարտական կարողությունները։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատան տարածքում պայթել է հոստով ստացված նամակը, որը հասցեագրված էր դեսպանին։ Դեսպանատան աշխատողներից մեկը թեթև վնասվածք է ստացել, ոստիկանները հետաքննություն են սկսել, արտգործ նախարար Դմիտրո Կուլեբան կարգադրել է ուկրաինական բոլոր դեսպանատներում խստացնել հսկողությունը և հատուկ սարքերով զննել ստացվող նամակներն ու ծանրոցները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը, դաշնության խորհուրդը, այսօր քվեարկությամբ ընդունեց Ալեքսեյ Կուդրինին հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնից վաղաժամ կետազատելու որոշում, ենթադրվում է, որ Կուդրինը բարձր պաշտոն կզբաղեցնի Yandex ընկերությունում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին 48 ժամերին հայկական կողմը պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունների հետևանքով 3 վիրավոր ունի։ Իրադրության սրումը արձանագրվում է մի իրավիճակում, երբ թե Երևանն ու Բաքուն, թե միջնորդները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունները կրկին փակուղում են հայտնվել։ Այդ փակուղու թերևս ամենավառ դրսևորումը վաղը Լեհաստանում մեկնարկող ՀԱԿ տարեկան հավաքն է, որին մասնակցելու են թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի արտգործնախարարները, սակայն դեմ արդեն բանակցություններից նրանք զարծ են մնալու։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեք վիրավորված զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս պահին նա հոսպիտալում է, Ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը, չհաղորդելով, թե մասնավորապես ինչ վիրավորում է ստացել։
Հակառակորդի կրակոցից վիրավորում ստացած զինծառայողը հոսպիտալում ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Ադրբեջանցիները երեք հրադադարը խախտել են թե Արցախի, թե Հայաստանի հետ սահմանին, ընդ որում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ է բացվել 2 անգամ, նախ օրվա երկրորդ կեսին, որի ժամանակ էլ զինծառայողը վիրավորվել է, և երեկոյան 23-ից հետո։ Երկու դեպքում էլ կրակի տակ են եղել արևելյան դիրքերը, բայց ռազմական գերատեսչությունը տեղանքը չի կոնկրետացնում։ Երեկոյան պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ։
Ժամը 8:00-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Բաքուն էլ հայկական կողմին է մեղադրել 3 երեկոյան և գիշերը Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերից ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ, իսկ Արցախում պաշտպանության բանակի հաղորդման համաձայն հրադադարը խախտվել է շփման գծի արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտից հերքել են Բաքվի հայտարարությունը, թե պաշտպանության բանակը 3 կրակել է Ասկերանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերին։ Մինչ սահմանային իրավիճակի լարման պատճառով վերջին 2 օրում հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի, կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը։ Բաքվից Երևան ուղևորվող ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն է տեսաուղեր տարածել։
Secretary of State Tony Blinken believes strongly in the opportunity for peace.
Պետ քարտուղար Թոնի Բլինքենը հավատում է խաղաղության հեռանկարին եւ հարավային Կովկասի ներուժին։ Նա ինձ խնդրել է այս շաբաթ տարածաշրջան վերադառնալ։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ կոչ է անում շարունակել այս ջանքերը նաեւ հաջորդ տարի։
ՀԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մայքլ Քարփենթերը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները շարունակում է ուղի ներփնտրել առաջնորդների և երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու համար։
Մեր նպատակը պարզ է, մենք ցանկանայինք տեսնել սահմանը, որքան հնարավոր է շուտ սահմանազատված։ Մենք ցանկանայինք տեսնել խաղաղության համաձայնագիրը երկու կողմերի միջև, որքան հնարավոր է շուտ, որպեսզի խաղաղությունն ու կայունությունը վերադառնան տարածաշրջան։
Ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Չնայած այս կոչերին ոչ առաջնորդների, ոչ էլ արտգործնախարարների հանդիպման մասին չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ հայտարարեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը չեղարկելու մասին, դեմեր Ֆրանսիայի միջնորդությանը։ Այսօր էլ նույն վայրում կգտնվեն, ՀԱԿ նախարարական համաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Բայց Ազատության տեղեկություններով Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։ Չնայած հենց նրանք էին մոտ 1 ամիս առաջ Վաշինգտոնում պայմանավորվել ակտիվացնել շփումները։ Քաղաքական ու ռազմական վերլուծությունների Ստրատֆոր ամերիկյան կենտրոն նորինակ կարծում է, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կանգ են առել։ Հայաստանցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Բաքվի քայլերին հետևելով չի բացառում նոր էսկալացիայի համանականությունը։ Ադրբեջանն իր վերջնագրերն է ուզում կյանքի կոչել, ոչ թե բանակցել, կարծում է Գրիգորյանը։
Նույնիսկ այս իշխանությունները, որոնք անընդհատ գնում են զիջումների, անընդհատ հրաժարվում են սեփական պատկերացումներից, նույնիսկ այս իշխանությունները չեն կարողանում բավարարել Ադրբեջանի մաքսիմալիստական պատկերացումները տարբեր գործընթացների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է, տեսնում ենք, որ դելիմիտացիա է գործընթացում մաքսիմալիստական մոտեցումը ցուցաբերում Բաքուն ապաշրջափակման գործընթացում, այսինքն քանի դեռ Հայաստանը չի կատարում Ադրբեջանի հետ վերջնագրերը, վտանգը միշտ էլ գոյություն ունենալու է եւ սրա լուծումը իհարկե Հայաստանի զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումն է, որովհետեւ այսպես կոչված այդ խաղաղության պայմանագիրը նույնիսկ եթե ստորագրվի, Ադրբեջանը շարունակելու է ուժային ճնշման միջոցում արդեն այլ օրակարգերով զիջումներ կորզել Հայաստանից։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում արյունալի նոր միջադեպերի հավանականությունը նաեւ միջազգային փորձագետները չեն բացառում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուչնայած այն հանգամանքին, որ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան Ալիև բանակցությունները չեղարկվել են, վաղն էլ Լեհաստանում մեկնարկող ՀԱԿ Գագաթաժողովին մասնակցող արտգործնախարարներ, ինչպես լսեցիք, հանդիպել չեն պատրաստվում եւ նույն է իշխող մեծամասնությունը լավատեսությունը չի կորցնում։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների տրամաբանությունն այս առումով հետեւյալն է. Եթե բանակցող երկու կողմերից մեկն այս դեպքում Ադրբեջանը բանակցել չի ցանկանում, դա դեռ չի նշանակում, որ բանակցային ողջ գործընթացը գտնվում է փակուղում։ Ռուսանք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումը չեղարկվել է, իսկ նոր հանդիպման մասին դեռևս որևէ հայտարարություն չկա, Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը բանակցային գործընթացը փակուղային չի համարում, շեշտելով, որ Հայաստանը այս պահին էլ պատրաստ է մասնակցել դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը։ Ադրբեջանի նախագահն անցած ուրբաթ էր հայտարարել, թե հանդիպումը չեղարկվում է, քանի որ վարչապետ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Ալիևը պնդել էր, թե դեմ է Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությանը, դա բացատրելով Փարիզի հակա-ադրբեջանական դիրքորոշմամբ։ Դուք ինչպես եք գնահատում փակուղում հայտնված բանակցային այս գործընթացը, հույս կա, որ նոր հանդիպում կկազմակերպվի Ալիևի եւ Փաշինյանի միջեւ։
Մենք չենք համարում, որ իրավիճակը փակուղային է, ընդամենը արձանագրել ենք, որ կար հստակ պայմանավորվածություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ պայմանավորվածությունից հետ չի կանգնում։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ ընդհանրապես գործելակերպը այս տեսանկյունից նորություն չէ, եղել են այլ դեպքեր եւս, երբ ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է նախնական պայմանավորվածության համաձայն հանդիպումների ներկայանալ, սա այդ տեսանկյունից նորություն չէ, ինչը բնավ դրական գործընթաց չէ, բայց մենք չենք համարում գործընթացը փակուղային։
Հնարավոր համարում եք նոր հանդիպում դեկտեմբեր ամսվա
մեջ։ Դե պետք է աշխատենք, որպեսզի հանդիպումը տեղի ունենա։
Ընդ որում Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը թե Արցախում եւ թե Հայաստանի սահմաններին հրադադարի հաճախակի դարձած խախտումները չի կապում բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակի հետ, նշելով, որ լարվածություն մշտապես առկա է վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Վերջին շրջանում գրեթե ամենուր Ադրբեջանը Հայաստանին եւ Արցախին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են այդ պնդումները, իրենց հերթին հաղորդելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման մասին։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանային իրավիճակը մշտապես լարված է եղել այս ամբողջ ժամանակահատվածում, եւ դրանց զուգահեռ բնականաբար քաղաքական պրոցեսներ են տեղի ունենում, եւ կարծում եմ դժվար է շատ հստակ պայմանավորվել, որել կոնկրետ քաղաքական գործընթաց, ինչ-ինչ լարված բան դրվակների հետ սահմանային իրավիճակներին վերաբերող, եւ դրանք կարծում եմ ենթադրություններ են։
Իսկ այս պահին հավանականությունը մեծ է Ադրբեջանի կողմից նոր
ռազմականներին, նման հավանականություն, այո, միշտ։
Արդյոք այս պահին սահմանազատման հետ կապված որևէ գործընթաց տեղի է ունենում, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը օրերս հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող 8 ադրբեջանական գյուղերի մասին էր խոսել։ Էդուարդ Աղաջանյանն ասաց, թե դրանք նոր հայտարարություններ չեն, իսկ սահմանազատման հետ կապված գործընթաց տեղի է ունենում, նաև ոչ հրապարակային։
Գործընթաց տեղի է ունենում, բայց գործընթաց պետք չէ ընկալել, չգիտեմ, ամենօրյա կամ օրը մեջ չիա հաճախականությամբ հանդիպումների տեսքով գործընթացները, այո, ներառում են կոնկրետ հանդիպումներ երկկողմանի, երրակողմ եւ այլ, բայց դրանց արանքում բնականաբար ոչ հրապարակային եւս գործընթացներ եւ խոսակցություններ տեղի են ունենում։
Հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի պահվածքը ցույց չի տալիս, որ Բաքուն խաղաղության պայմանագիր կնքելու մտադրություն չունի, Աղաջանյանն ասաց, թե Հայաստանը պետք է առաջ շարժվի իր կողմից առաջ քաշած օրակարգով եւ ամեն ինչ անի, որպեսզի Ադրբեջանը դառնա այդ օրակարգի մաս։ Ու թեև մինչ այս պահը Հայաստանին դա չի հաջողվել իրականացնել ամբողջությամբ, ամենևին չի նշանակում, որ պետք է հրաժարվել խաղաղության օրակարգից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, Երևանի եւ Անկարայի միջև բանակցություններում մթնոլորտը կարծես փոքրինչ ավելի դրական է։ Դրա վկայություններից մեկը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից մեկին, նրա խոսնակ Իբրահիմ Քալանի 3 թուրքական հերոստալիքներից մեկին տված հարցազրույցն է։ Դրա ընթացքում Քալանը դրական էր գնահատում հատկապես այն հանգամանքը, որ ի տարբերություն նախորդ տասնամյակների Երևանն ու Անկարան այժմ շփվում են առանց միջնորդների։ Քալանի հայտարարությունների եւ դրանց Երևանյան արձագանքների մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Հայ-թուրքական սահմանի բացման նպատակով տեխնիկական հարցերի քննարկումները շարունակվելու են, հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, արձագանքելով ազատության հարցին, թե ինչ արդյունք է տվել երկու երկրների պատվիրակությունների վերջին հանդիպումը։ Գերատեսչությունից սակայն չեն հստակեցնում, երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով է նախատեսվում հաջորդ հանդիպումը։
Պայմանավորվածությունների կիրարկմանը վերաբերող տեխնիկական հարցեր են քննարկվել, քննարկումները շարունակվելու են։
Հայ-թուրքական տեխնիկական պատվիրակություններն այս ամսվա սկզբին են հանդիպել։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը նախորդին թուրքական լրատվամիջոցներից մեկի եթերում հայտնել էր, որ երկու երկրների ներկայացուցիչները եղել են սահմանի երկու կողմում ու անգամ ճաշել Հայաստանի
տարածքում։
Քննարկվել են այն աշխատանքները, որոնք իրականացվելու են սահմանների բացման ժամանակ, կամրջի վերանորոգման, սահմանի վերահսկման, անցակետերի հետ կապված հարցեր։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ գործընթացում դրական տեղաշարժ կա։
Շտադի զաման կոնտրոլի նասլ յապլիջա, իշտե գումրուկ կապլարը վեսայրը, բունարլա իլգիլի։
Որ սահմանին հանդիպել են երկու երկրների ներկայացուցիչները, ոչ պաշտոնական Անկարան, ոչ էլ Երևանը առանձին հաղորդագրությամբ չէին տեղեկացրել։ Ավելի վաղ Երևանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն էր ազատության հայտնել, որ հանդիպումը կայացել է նոյեմբերի 1-ին։ Իշխողուժի ներկայացուցիչը հաստատել էր, գործնականում մեկնարկել է կոնկրետ աշխատանքը։ Ռուբինյանը եւս այն դրական էր գնահատել։
Սահմանին տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի եւ Թուրքիայի համապատասխան մի քանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև, կհիշեք, ես սրա մասին խոսել եմ նախկինում, որ նման հանդիպում նախատեսված է եւ հանդիպանը քննարկվել են այս պայմանավորված ությունների իրագործումը եւ ոչ միայն քննարկվել է ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը։
Թե հայաստանյան պատվիրակության կազմում ովքեր են եղել, ազգային ժողովի փոխնախագահը չէր հայտնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ չեն հստակեցնում։ Հայտնում են միայն, որ դրանում ներգրավված են եղել հայ-թուրքական սահմանի բացմանն առնչվող գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։ Երևանի ու Անկարայի միջև կարգավորման նոր գործընթացը մեկնարկել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մինչ այժմ ամենամեծ ձեռքբերումը օթային հաղորդակցության վերականգնումն է եւ համաձայնությունը սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների առջև օթային բեռնափոխադրումներ սկսել։ Սակայն այդ պայմանավորվածությունը իրականացնելու պայմանները դեռ չեն հստակեցվել, կողմերը չեն խոսում նաև ժամկետների մասին։ Անկարան չի թաքցնում եւ հրապարակավ բազմից է ասել, որ Երևանի այդ հաշտեցումը կապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Երկու ամիս առաջ Պրահայում Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո ազատությունը Թուրքիայի առաջնորդից հետաքրքրվել էր, ինչն է հիմա խանգարում սահմանների բացմանն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Էրդողանն արձագանքել էր, որ սպասում են, մինչ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կգան հասունության որոշակի աստիճանի։
Կորույլ իլգիլի, biliyorsunuz, özel temsilcilerimiz var. Özel temsilcilerimiz çalışmalarını sürdürüyor.
Մեր հատուկ ներկայացուցիչները աշխատում են, ներգրաված են նաև արտգործնախարարները։ Նրանց աշխատանքներն ամփոփելուն պես կտեսնենք, ինչ կարող ենք անել։ Հույս ունենք, որ հարաբերությունները Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հնարավորինս շուտ բավականաչափ կջերմանան ու խնդիրները կլուծվեն։
Թուրքիա, Արմենիստան, Ադրբեջան aradaki bu ilişkileri ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz.
Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի ու Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպումը անցած 13 տարում առաջին անգամն էր։ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի կառավարությունը հաղորդել էր, որ կողմերը նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցն են քննարկել։ Շեշտել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների շուտապույտ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Այս հանդիպմանն է հաջորդել հայ-թուրքական պատվիրակությունների հանդիպումը սահմանի երկու կողմում։ Երևանն ու Անկարան հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ որևէ այլ տեղաշարժի մասին այս ընթացքում չեն հայտնել։ Ոչինչ հայտնի չէ նաև հատուկ բանագնացների հաջորդ հանդիպման վայրի ու ժամկետի մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտարբերություն Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին խմորումները Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում շարունակվում են։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մանդատները վայր դնելով խմբակցությունը ելեցին 4 պատգամավորներ, նրանցից 3-ը ներկայացնում էին վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, որի ղեկավարը, հիշեցնեմ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին ղեկավար Վահե Հակոբյանն էր։ Ինչ է թաքնված ընդդիմության ներսում ծավալվող այս զարգացումների հետևում, ովքեր են համալրելու թափուր մնացած պատգամավորական տեղերը։ Այս ամենն է փորձել պարզել Գայանես Արիբեկյանը։
Թեև Հայաստան խմբակցության երկու ուժերից մեկը վերածնվող Հայաստանը լքեց դաշինքը, պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը շարունակում է պնդել, թե չեն բարակտվել։
Բարակտում բառը բացարձակ տեղին չի, բարակտում կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ օրինակ խմբակցության անդամները դուրս գային խմբակցությունից պահպանելով մանդատները։
Վահե Հակոբյանի գլխավորած վերածնվող Հայաստանը նույնիսկ հայտարարությամբ է զգուշացրել կուսակիցներին, եթե ընտրական ցուցակից նրանց հերթը հասնի ու որոշեն Հայաստան խմբակցության մանդատը վերցնել, ստիպված են լքել կուսակցության շարքերը։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով այս բաժանումը ընդամենը տակտիկական հակասության պատճառով է։ Իրենք ուզում են ազգային ժողովում աշխատել, պայքարել, մանդատները վայր դրած պատգամավորները ոչ։
Մեր գործընկերները համարում են, որ այդ պայքարի շրջանակներում այդքան էլ արդյունավետ չէ մանդատից տրված լիազորությունների իրացումը այսպիսի մեծամասնության պայմաններում։
Արդեն 4 պատգամավորներ հայտարարել են մանդատները վայր դնելու մասին։ Հոսքը դադարեց այսքանով, թե էլի կլինեն հերացողներ։ Արծվիկ Մինասյանը դժվարանում է հստակ պատասխանել։
Վաղը չի բացառում, որ կարողա ես էլ նման բան մտածեմ։
Ինչ է կատարվում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում, ինչ անհաղթահարելի հակասություններ ու խմորումներ են։ Հնարավոր է Հայաստանի ու Արցախի փրկության օրակարգով ընդամենը 1 տարի առաջ համախմբված մարդիկ հիասթափվեցին, որ իրենց ակնկալած իշխանափոխությունը չեղավ։ Հարցրինք դաշնակցական պատգամավորին։
Իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, որ շուտ տեղի ունենար այն, ինչ ակնկալում ենք, որ իշխանությունը փոխվեր, ձևավորվեր ազգային համաձայնության կառավարություն, որ կարողանար այդ կառավարությունը մեզ ավելի շուտ այս վիճակից դուրս բերել, երկիրը նկատի ունեմ ու ժողովրդին, բայց հիմա իրավիճակն այսպիսին է։
Վերածնվող Հայաստանը ձևավորվեց խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Այս կուսակցությունում միավորվեցին հիմնականում Սյունիքի համայնքապետերը, որ պատերազմից հետո պայքարում էին Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Դաշնակցության ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հետ դաշինք ձևավորեցին ու խորհրդարան հասան։
Այդ տարածքային սկզբունքով նախկին մարզպետը նախկին համայնքապետերին համախմբեց, ինչ-որ հարճակես, որ ինքը կուսակցությունը, և հիմա էլ փլզվում է այդ դաշինքը։
Այնինչ վերջին օրերին կատարվում է Հայաստան խմբակցությունում քաղաքական գործընթաց չէ, անձնական դրդապատճառների հետևանք է, կարծում է իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։
Կարծում եմ, եւ իրեն ձայն տվողները համոզվեցին, որ դա ոչ թե դաշինք էր, ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանի սպասարկող ինչ-որ մի խմբավորում, որի նպատակն է Քոչարյանին վերադարձնել իշխանության։
Խորհրդարանական այս խմբակցության ճակատագիրը միայն փլուզման ու պարակտման տեսանկյունից չէ, որ քննարկվում է։ Ըստ մամուլի, հնարավոր է հաջորդ շաբաթվա հերթական նիստին գլխավոր դատախազը ազգային ժողով գնա խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին անձեռմխելությունից զրկելու համար։ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, ուղիղ այդպիսի տեղեկություն չունեն իրավապահներից։ Դատախազությունն էլ վստահեցնում է, թե դեռ նման միջնորդություն չկա։
Մեր խմբակցության երևի 60-70% մասով ապօրինի գործեր կան հարուցված կամ առնվազն որպես ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցակնված են այն բանով, որ ՎԿ կասկածյալ է սահմանագծի վրա են։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն անցնում է Ձորահեկի քրեական գործով։ Օհանյանը մեղադրվում է ժամանակին նախարարության հաշվեկշռում եղած հեկը իրական արժեքից զգալի էժան օտարելու համար։ Օհանյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը պնդում է, թե այս գործով իրավական հիմք չկա Օհանյանին պատգամավորական անձեռմխելությունից զրկելու համար։ Այս գործը վաղեմության ժամկետ ունի։
Վաղեմության ժամկետը անցած չեն կարող, օրինակ, կանանք կիրառեն։ Ես ընդհանրապես եմ ասում, նաև ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեն, ինչ գործ նկատի ունեն, բայց ամեն դեպքում պարոն Օհանյանի նկատմամբ խափանման միջոց նման կիրառելու, այնպիսի խափանման միջոց, որի համար անհրաժեշտ է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկել, հիմք չկա։
իսկ հնարավոր է այլ քրեական գործ կահարուցված, որով հիմք կլինի։ Օհանյանն ազատությանը փոխանցեց, թե որևէ այլ գործի մասին տեղեկություն չունի, որ իրեն մեղադրանք կարող են առաջադրել։ Դատախազությունն էլ չի մանրամասնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ խորհրդանական ընդդիմությունը ազգային ժողով վերադառնալու մասին որոշումը կայացրեց երկու շաբաթ առաջ, գրեթե կես տարի տևած բոյկոտից հետո։ Այդ բոյկոտը հայտարարվեց Գարնանը սկիզբ առած բողոքի գործողությունների ֆոնին, որոնք մի քանի շաբաթ շարունակվելով հանդերձ այդպես էլ որևէ առարկայական արդյունքի չհանգեցրին։ Այդ բողոքի ակցիաները շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանական գործողություններով, որոնց ընթացքում ընդդիմության և իրավապաշտպանների պնդմամբ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժեր երբեմն կիրառում։ Այդպես էլ հունիսի 3-ին, օրինակ, Պրոշյան փողոցում կառավարական ամառանոցների հարևանությամբ տեղի ունեցած բախման ժամանակ, երբ ցուցարարների դեմ անգամ լուսաձայնային նռնակներ կիրառվեցին։ Արդյոք այս բոլոր միջադեպերից հետո ոստիկանության որևէ աշխատակից ենթարկվել է պատասխանատվության։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Գրեթե կես տարի է անցել ընդդիմության ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած բռնություններից, բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, հայտարարում են ընդդիմադիրները, որոնք անգամ քննիչներին են փոխանցել ձեռքի տակ եղած տեսանյութերը։
Ինչի համար արած չի հերթար։ Հիմի որ հագարակ ծևը լար, օրինակի, ոստիկանի ոտքը ծերքը ես վնասած լայի, հաջորդ օրը ես արդեն թադի արջև գլայի, բայց որովհետև հագարակ դեպք ունենք հիմա, անարտարություն կա, ասպես է կազմված երկինին։
Ազատությանը ամրանը իր նկատմամբ բռնությունների մասին պատմած լիբանանահայ Կարո Հայրապետյանը սեպտեմբերին գնացել է քնչական ու բողոքը հետ վերցրել։ Դժող էր ճանաչվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով, ասաց, նաև անարդյունավետ քննությունն էր իր որոշման պատճառը։ Ամիսներ առաջ, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում վարչապետի հրաժարականն էր պահանջում ու տարբեր անհնազանդության ակցիաներ անում, ոստիկանությունը հաճախ ուժով բերման էր ենթարկում ցուցարարներին։ Այն ժամանակ մոտ 6 տասնյակ ցուցարարներ դժող ճանաչվեցին։
Հայաստանում, եթե կա ժողովրդավարություն, ուրեմն համարեք ես տեզերագնացը։ Իրավապահ համակարգի պատվիրատուն, հրահանգ տվողը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, քրեական դատավարական օրենսգիրքը, այլ կառավարության շենքում նստած մեկ մարդ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, սակայն, որպես ՎԿ հարցաքննվելուց հետո անգամ դժողի կարգավիճակ չունի, բայց քննիչներին է ներկայացրել իրեն քաշքշող և հարվածող ոստիկանների կադրերը։
Դատաբժշկական փորձաքննություն չի եղել, բայց տեսանյութը որևէ ընթացք իրավապանները չտվեցին։ Տարբեր հարվածներ են կնել, այդ պայմանակ ես չէի, մեր պատգամավոր շատ գործընկերներ մի վիճակի մեջ են։
Չնայած դժողների թվին եւ տասնյակ տեսանյութերին, այսօր էլ գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռ մեղադրյալ ոստիկան չկա, թե ինչու չպարզաբանեցին։ Մինչ իշխանությունները իրավաչափ էին գնահատում փողոցներ փակող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները, Մանուկյանն ասում է, անօրինականություններն այնքան ակնառու էին, որ արագ կարող էին ամբողջացնել քրեական գործը։
Առնվազն ես մանրամասն դեմքերով գիտեմ, սպասում եմ առայժմ քննիչները այդ ընթացքով ինչ ընթացք ունենա։
Մանուկյանը պնդում է, իշխանության հրահանգները կատարող ոստիկաններին իրավապահները ձեռք չեն տալիս, և քանի դեռ ոստիկանները պատասխանատվության չեն ենթարկվել, իրավապահները կշարունակեն կատարել իշխանության հրահանգները։
Իրականում սա առաջին դեպքը չի, տարբեր նման դեպքեր են եղել, երբ որ ոստիկանական անօրինականությունները շատ հստակ արձանագրված են եղել և ուղղակի պետք էր շատ արագ քննություն անցկացնել, բայց իշխանությունը, որը հիմնված է միայն ներքին անվտանգության իրավապահ համակարգի վրա, ունի ինքնապաշտպանական մի բնաստ։ Այդ շղթան, որով իշխանությունը պահում է իրեն, շղթայի մի հատիկը, երբ որ պոկվեց, այլևս շղթայական ռեակցիա է ունենալու։ Եվ հույսը իշխանության, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի, հակառակ դեպքում մնացած բոլորը մտածելու են դիմել Նիկոլի անօրինական հրանգները կատարելու քայլի, հետո պատասխան տալ, թե նման անօրինականություններ չգործել։
Դեռ 3 ամիս առաջ ազատությանը դատախազությունից հայտնել էին, որ մեղադրանքի հարցը լուծվում է, երբ քնիչների ձեռքի տակ բավարար ապացույցներ են լինում։ Ստացվում է, անցած 6 ամսվա ընթացքում տուժողների պատմությունները, համացանցում տարածված տեսանյութերը բավարար ապացույցներ չեն իրավապահների համար։
Մեր հեղափոխության նպատակը հո այն չէր, որ Սերժ Սարգսյանին հանեինք այդ աշխատասենյակից եւ այնտեղ տեղադրեինք մեկ ուրիշ մեկին, որի անուն ազգանունը չէր լինի Սերժ Սարգսյան։ Մեր նպատակն էր հեղափոխություն իրականացնել, փոխել մեր կարգը, մեր երկրի դրվածքը։ Դրվածքը մնաց նույնը, եւ այդ նույն դրվածքով, նույն պատկերացումներով, նույն աշխարհընկալմամբ շարունակում են ուղղակի մարդկանց անուն ազգանուններն են փոխվել։
Այսպես է եղել նաեւ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից առաջ, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, քաղաքացու դեմ դուրս եկած ոստիկանները չեն պատժվում, իշխանություններն են նրանց ուղարկում ցույցերը ցրելու, իշխանություններն էլ շահագրգռված չեն նրանց պատժելու հարցում։
Մարտի 1-ի օրոք, մարտի 1-ից առաջ 2004 թվականի դեպքերի ժամանակ, երբ երիտասարդը դատապարտվեց ազատազրկման ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար, այն դեպքում, երբ նրա նկատմամբ բռնություն էին կիրառում։ Մի խոսքով, սա շատ սովորական երևույթ է մեզանում։
Ոստիկանների գործողությունների դեպքում իրավապահների այս դանդաղկոտությանը զուգահեռ առավել արագ են ընթանում ոստիկանների օրինական պահանջին չենթարկվելու ու ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածներով ընդդիմադիրների դեմ հարուցված գործերը, ցույցերից հետո մեղադրյալ է ավելի քան 50 ընդդիմադիր, ավելին, նրանցից մի քանիսի գործն արդեն դատարան է հասել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ Իրանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալների համաձայն բախումների ընթացքում զոհված մարդկանց թիվը հասնում է 300-ի, ոչ պաշտոնական մի շարք աղբյուրներ այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր են նշում։ Այս ֆոնին Իսլամական Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականության դիմացողների մի մասը փորձում է լքել երկիրն, այդ թվում նաև Հայաստան անցնելով։ Գործընկեր Անուշ Մկրտչյանին հաջողվել է շփվել նրանցից մի քանիսի հետ։
Իմ երկրում երիտասարդները մեռնում են, հատկապես կանայք, որովհետև նրանց պաշտպանության համար ոչ մի օրենք չկա։ Երիտասարդ Պարսկու անձնական տվյալները հրապարակել չեն կարող, որպեսզի Իրանի իշխանությունները նրան չնույնականացնեն, չգտնեն։ Ամուսնու և փոքրիկ դստեր հետ նա փախել է Հայաստան, ապաստան է աղերսում։ Քաղաքական պատճառով եմ դուրս եկել Իրանից, ստիպված էի գալ Հայաստան։ Իրանի նոր իշխանությունների ստեղծած պայմաններում իմ ու ընտանիքիս կյանքը վտանգված էր։ Իշխանությունների սիրտը չի ցավում իրանցիների համար, դրա համար այդքան հեշտ սպանում են երիտասարդներին։ Իրանում բողոքների ալիքը չի մարում։ Սեպտեմբերին գլխաշորը ոչ պատշաճ կրելու համար ձերբակալված աղջկա մահից հետո չդադարող ցույցերն ուղեկցվում են բախումներով, կրակոցներով։ Սպանվել են հարյուրավոր մարդիկ կամ վիրավորներ։ Հիմա բանտերում պահվող կանայք ահա որ վիճակում են և ոչ ոք չի կարողանում նրանց օգնել։ Շատերին գիտեմ, դուք նրանց անունները չգիտեք։ Իմ ծանոթներից մի 22 տարեկան աղջիկ Շիրազից էր, 3 ամիսը չգիտենք ուր է, լուր չունենք։ Ոստիկանությունը հորստուն էր գնացել, ծնողների սպառնացել, վախեցրել, ասում էին, ասա որտեղ է աղջիկդ, թող հետ գա։ Հիմա խոսում եմ, անհանգստանում եմ, մտածում եմ ավելի լավ է չխոսեմ, կամ էլ խոսելիս միայն լավ մարդկանց մասին։
و اینکه میام خیلی اسم زیاده خیلی آدم ها زیاده
Կարոտում է Իրանը, բայց հայրենիքը անվտանգ չէ իր համար, ասում է ես ազատ աղջիկ էի, մեքենա էի վարում, սար բարձրանում, ըմբոստ էի, բայց հիմա մայր եմ, աղջիկաս համար եմ անհանգիստ։
Դու اتاقم بودم همسر میگفت اینجا امنیت داری برو بیرون نترس واسه یه سوپرمارکت اون میرفت خرید میکرد
Վախենում եմ անգամ խանութ գնալ, վախենում եմ աղջիկաս հետ միտեղ դուրս գալ, թեև գիտեմ, որ այստեղ ապահով եմ։ Մինչև աղջիկաս ծնվելն էի ուզում դուրս գալ Իրանից, բայց ամուսինս այն ժամանակ չթողեց։
Իրան գտան։
Կանանց խնդիրները տասնամյակներ շարունակ չեն լուծվում Իրանում։ Կինն անհատ չէ, առանց հոր, մոր, ամուսնու նա ոչինչ է, նա չի կարող անգամ երկրից փախչել, սահման հատել։ Թրչնի իրավունքով եմ ապրում, ասում է Պարսկուհին։ Հույսը Հայաստանում փախստականի կարգավիճակ ստանալն է։ Միակ խնդիրը հիջաբը չէ, շատերն այսօր այլևս չեն հանդուրժում կրոնը, համաձայն չեն այն մեկնաբանության հետ, որը պարտադրվում է վերևից։ Եթե համաձայն չես այդ ամենի հետ, ուրեմն որպես պատիժ քեզ վրա քարեր կնետեն։
Ամուսինս իսլամից հեռացել է, քրիստոնեություն է ընդունել։
Ամուսնու հետապնդման պատճառով է այս մյուս կինը երեխաների հետ փախել Իրանից Հայաստան։ Զգուշավորությամբ է պատմում մանրամասները, որ չճանաչեն։
Խանումը նշաստը բուդե
Ամուսինս մեքենայով բուրգայով մի կնոջ էր տեղափոխում։ Տիկին իր վրթովմունքն արտահայտեց փողոցն անցնող աղջիկների վերաբերյալ, որոնք հիջաբը ըստ նրա ոչ պատշաճ էին գրում։ Ասում էր, սրանց պետք է բան տանեն, մազերը լրիվ կտրեն։ Ամուսինս անհանգստացած պատասխանեց, թե դա ինչ կրոն է, եթե մի մազի փունջը խնդիր է դառնում։
Օրեր անց ոստիկանությունն է այցելել այս ընտանիքին։
Մեր տանը աստվածաշուն չէին փնտրում, դե մենք վախենում էինք և այդպիսի գրքեր տանը չէինք պահում։ Ապացույցներ չգտան, բայց արդեն պարզ էր, մեր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Նրանք համոզված են, որ կրոնից շեղվողներին պետք է սպանել։ Երբ արդեն Հայաստանում էինք, իմացա, որ մեր հետևից գնացել են ծնողներիս տուն, մորս հրել էին, ուսը կոտրվել էր, հայրս էլ այդ անհանգստությունից սրտի կաթված ստացավ։
Հայաստանում փախստականների կացարանում են հիմա։ Երեխաներն արդեն դպրոց են գնում, հայերեն են սովորում, ամուսինն աշխատում է, հարմարվել են։
Հայաստանից միայն փախստականի կարգավիճակ եմ խնդրում, որ երեխաներիս հետ կարողանամ նորմալ ապրել։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում 7 տասնյակից ավելի իրանցի է դիմել Հայաստան ապաստանի համար։ Միգրացիոն ծառայության տվյալներով միայն 7-ն է կարգավիճակ ստացել, 13-ի դիմումները մերժվել են, 23-ինը կասեցվել կամ կարճվել, 1-ի կարգավիճակը դադարեցվել է, 30-ը դեռ սպասում են։ Հայաստանում այսօր պատսպարված իրանցիները խոստովանում էին, եթե ստիպված լինեն հեռանալ, ապա միայն երրորդ երկիր։ Այսօրվա Իրանը իրենց համար այլևս փակ է։
Եթե երբևիցե վերադառնանք, միայն այս ռեժիմի փոփոխությունից հետո, որովհետև կսպանեն մեզ։
Միայն հանգստություն եմ ուզում, հույս ունեմ, որ մթից հետո լույս կբացվի։
Իրանական թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում բուն այդ երկրի տարածքում, ողոքի ակցիաները երկրի տարբեր շրջաններում չեն դադարում նաև ձերբակալություններ։ Նորեր առաջ արևմտյան աղբյուրները պնդում էին, որ ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը Իրանում գերազանցել է 14,000, նրանցից առնվազն 21-ին մահապատիժ է սպառնում։ Իրանական իրադարձություններին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չնայած զանգվածային ձերբակալություններին ու ժայների կոշտ դիմադրությանը, Իրանում հակակառավարական ցույցերը չեն մարում, դրանք ավելի կազմակերպած բնույթ են ստանում։ Վկայակոչելով տեղից ստացվող տեսանյութերը, հայտնում են արտերկրում գործող իրանական անկախ լրատվամիջոցները։ Հիշար կաղպյուրների համաձայն երկրի խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Իսպահանում, Մաշհադում, Թեհրանում լայնածավալ գործադուլներ են սկսվել, հարյուրավոր քաղաքացիներ հրաժարվում են վերադառնալ աշխատավայր, գործադուլներին են միացել բեռնատար մեքենաների հարյուրավոր վարորդներ, փորձելով կաթվածահար անել տնտեսությունը։ Իրանում ցույցերը շարունակվում են սեպտեմբերի 16-ից, երբ հարյուրավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան լսելով Մահմեդական գլխաշորը ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար բերման ենթարկված երիտասարդ կնոջ Մահվան Լուրը, ծագումով քուրդ 22-ամյա Մահսա Ամինին մահացել է ոստիկանական բաժանմունքում, շատերի, այդ թվում նրա հարազատների համոզմամբ, ուժայինների բռնությունների հետևանքով։ Իրանի իրավապահները հերքում են այս վարկածը, պնդելով, որ երիտասարդ կինը մահացել է մինչ այդ ունեցած հիվանդությունների հետևանքով։ Նախ կանանց իրավունքների և ազատությունների, ապա նաև իշխանությունների հրաժարականի պահանջով ցույցերի ավելի քան 1400 մասնակից է բանտարկվել, 488 մարդ, այդ թվում տասնյակ և երեխաներ սպանվել են անվտանգության ուժերի կողմից բողոքի ակցիաները ցրելու ընթացքում։ Սրանք արտերկրում գործող Իրանի մարդու իրավունքների խմբի հրապարակած վերջին տվյալներն են։ Իրանցի իրավապաշտպանների նոր զեկույցի համաձայն միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում սպանվել է առնվազն 16 մարդ։ Վերջին օրերի ցույցերի ընթացքում ձերբակալվածների թվում է նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի զարմուհին Ֆարիդե Մորադխանին, Իրանի իշխող վարչակազմի Կոստան Դիմախոս միջազգային հանրությանը կոչեր արել խզել բոլոր կապերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ֆրանսիայում բնակվող Մորադխանի եղբայրն է հրապարակել նախապես տեսագրված տեսանյութ, որում ընդդիմադիր ակտիվիստը Իրանի իշխանություններին անվանել է մանկասպան և արյուն արբու։
در قبال جنایات اوریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان
անկախ աղբյուրներին չի հաջողվել պարզել, թե երբ է ձայնագրվել Իրանի հոգևոր առաջնորդի զարմուհու կոչը։ Իրանի 3 տասնյակ նահանգների ավելի քան 100 150 քաղաքներում 2 ամսից ավել շարունակվող զանգվածային բողոքի ալիքը ճնշելու նպատակով երկրի իշխանությունները ցույցերի մի խումբ մասնակիցների նկատմամբ մահապատժի դատավճիռներ են հրապարակում, ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտ 2 տասնյակ ցուցարների նման խիստ պատիժ է սպառնում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը Իրանում ստեղծված իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է գնահատում։
And the hardening of the response by security forces underline the critical situation in the country.
Կարույցի կողմից վերջերս Իրանի հարցով հանձնակատար նշանակված Ջավայդ Ռահմանը հայտարարել է, որ Այաթոլաների ռեժիմը հետս հետ ավելի է սաստկացնում ճնշումները, ցուցարարների նկատմամբ լայնորեն կիրառելով մահապատժի դատավճիռներ։
The Iranian government has consistently presented
Ես մտավախություն եմ, որ իրանական ռեժիմը կոշտ կարձականքի մարդու իրավունքների խորհրդի բանաձևին, դիմելով ավելի շատ բռնությունների եւ ճնշումների։
Փորձագետը նկատի ունի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի քվեարկությունը, որի նպատակն է հետաքննություն սկսել Իրանում պարզելու ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի մեղավորներին։ Թեհրանը սակայն արդեն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում համագործակցել ՄԱԿ-ի հետ այդ հարցով։
Դեր ին ارتباط بیانیه وزارت امور خارجه به طور مفصل منتشر
شد։ Եկի պաշտոնական դիրքորոշումը փոխանցել արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, անկախ փորձագետներից կազմած քննիչների խումբը անվանելով քաղաքական կոմիտե։
سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقتی یاب
ایرانی اشخانوچونر اوتار تشنامینرین یو نرانز گورتاکالنرین ان مگادروم یرکروم چمارող بوغوکی آلیکی համար պանդելով որ հազարավոր իրանցիների դրսից են հրահրում ազատություն եւ իրավունքների պաշտպանություն պահանջել
وظائف خود و بررسی و تحقیق همه جانبه هست
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Խերսոնից նահանջից հետո ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների հիմնական թատերաբեմը Դոնեցկի մարզն է։ Անգամ պաշտոնական Կիևն է ստիպված ընդունել, որ իրավիճակը ռազմաճակատի այս հատվածում բավական ծանր է։ Ռուսական բանակը հարավում զգալի ուժեր ազատելուց հետո սկսել է դրանք կենտրոնացնել Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններում։ Դրան էլ գումարած ռազմաճակատ են պահեստազորայինների նորանոր խմբեր ժամանում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինական ճակատում այս օրերին կացությունը լարված է, ռուսական զորքերը փորձում են մոտենալ Բախմուտին։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը 3 հայտարարել էր Բախմուտի մոտ գտնվող Գուրդյումովկան գravel-ի մասին, չնայած ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Նախագահ Զելենսկին սակայն 3 վայրի ուղերձում ասել է, թե իրավիճակը բարդ է, ոչ միայն Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գravel-ը ռուսների առաջնահերթությունն էր պատերազմի մեկնարկիցի վեր։
Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині.
Այս գիշեր հանգիստ չէր նաև Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական շրջաններում։ Բրյանսկի մարզի Սուրաժում մասնավորապես գիշերը հրդեհ էր բռնկվել նավթամթերքի պահեստում, և սա առաջին դեպքը չէ, երբ ռուսական տարածքում նավթի պահեստ է գնդակոծվում, նախորդին էլ գնդակոծության հետևանքով 2 շրջան մասամբ հոսանքը զրկվել էր։ Ռուսական կողմը հոկտեմբերի զանգվածային հարվածները հասցնում Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Ի պատասխան ուկրաինական ուժերը թիրախավորում են սահմանամերձ շրջաններում տեղակայված ռուսական էներգետիկ օբյեկտները։ Կիևը հայտարարում է, թե ռուսների ռմբակոծություններին եւ առաջխաղացմանը արդյունավետ դիմակայելու համար իրենց անհրաժեշտ են արդիական ամերիկյան կորցանիշներ ու հեռահար համակարգեր։ Այս հարցը քննարկվում է Բուխարեստում Երևանից ընթացող ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Լատվիայի արտգործնախարարը կոչ արել թույլ տալ Կիևին հարվածել Ռուսաստանի տարածքի խորքում գտնվող թիրախների վրա։ Այս պահին ՆԱՏՕ-ի երկրները Ուկրաինային մատակարարում են հրետանային կայանքներ, որոնց հեռահարությունը չի գերազանցում 100-120 կիլոմետրը։
Մենք պետք է թույլ տանք, որ ուկրաինացիները զենքն օգտագործեն հրթիռային կայաններ կամ օդանավակայաններ ոչնչացնելու համար։
Էդգարս Ռինկևիչուսը նաև հավելել է, թե Դաշինքի անդամները չպետք է վախենան հակամարտության սրացումից։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը ասել է, թե պետք է ամեն ինչ անել, որ Պուտինը Ուկրաինայում պարտվի։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Պենտագոնի ներկայացուցիչն ասել է, որ Վաշինգտոնը դեռ մտադիր չէ Patriot հակաօթային պաշտպանության համակարգեր փոխանցել Ուկրաինային։
Air defense continues to be a top priority for DOD. Հակաութային պաշտպանության օգնությունը մնում է առաջնահերթություն ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության եւ միջազգային հանրության համար։ Ինչ վերաբերում է Պատրիոտ համակարգերին, մենք չենք պլանավորում դրանք Ուկրաինային մատակարարել այս փուլում, բայց կրկնում եմ, այս հարցի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։
Անսպասելի հայտարարություն է այսօր արել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն, ասելով, թե ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր ավելի քան 100 000 ուկրաինացի զինվոր եւ ավելի քան 20 000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Մի քանի ժամ անց տեսանյութի այս հատվածը հեռացվել է եւ նոր տեքստ է հայտնվել, որում չկա ուկրաինական կորուստների մասին հիշատակումը։ Ուկրաինսկա պրավդայի հարցմանի պատասխան Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ռազմական ռուսների մասին տեղեկատվությունը գաղտնի է։
Մենք չենք կարող հաստատել այս թիվը, մենք ընդգծում ենք, որ ուկրաինական բանակի կորուստները պաշտոնական տեղեկատվություն է եւ հրապարակման ենթակա չէ։
Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նաեւ շեշտել է, որ Եվրահանձնաժողովը միջազգային քրեական դատարանի հետ համատեղ աշխատում է հատուկ դատական մարմին ստեղծելու շուրջ։
Russia must pay for its horrific crimes.
Ռուսաստանը պետք է վճարի իր սարսափելի հանցագործությունների համար։ Մենք կաշխատենք միջազգային քրեական դատարանի հետ եւ կօգնենք ստեղծել հատուկ դատարան, որը կհետաքննի Ռուսաստանի հանցագործությունները Ուկրաինայում։
To investigate and prosecute Russia's crime of aggression.
Von der Leyen պատերազմի պատճառած ֆինանսական վնասը գնահատել է 600 միլիարդ եվրո։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սակայն ասում է, թե պատերազմից հետո երկիրը վերականգնելու համար կպահանջվի տրիլիոն դոլար։ Von der Leyen-ի խոսքով ռուս օլիգարխների եւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի սառեցված միջոցները պետք է օգտագործել այդ վնասը փող հատուցելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Առաջիկա օրերին ուկրաինական ճգնաժամը քննարկելու են նաև Վաշինգտոնում։ Անցած գիշեր պետական այցով Վաշինգտոն ժամանեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Երկու երկրների հարաբերություններում մարաքրքիտ քննարկման կարոտ թեմաների պակաս չկա։ Առանցքայինը, սակայն, իհարկե հետ խորհրդային տարածքում Փարիզի և Վաշինգտոնի գործողությունների համադրումն է։ Մակրոնի այցի մասին պատմի Հրաչ Մելքոմյանը։
Մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական 4-օրյա այցը Միացյալ Նահանգներ։ Հիմնական մասը նախատեսված է վաղը։ Մակրոնին ընդունելու են Սպիտակ տանը, բանակցություններ նախագահ Ջո Բայդենի հետ, պաշտոնական ընթրիք նախագահների եւ նրանց կանանց մասնակցությամբ։ Covid-ի սահմանափակումներից հետո Սպիտակ տանը առաջին անգամն է պետական ընդունելություն կազմակերպելու։ Իսկ այսօր փոխնախագահ Քամալա Հարիսի ուղեկցությամբ Մակրոնը այցելելու է ՆԱՍԱ-ի կենտրոնակայան, ուր փաթորն էլ պլանավորված է նրա այցը երբեմնի ֆրանսիական քաղաք Նոր Օրլեան։ Բայդեն Մակրոն վաղվա հանդիպան մասին Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ քննարկվելու են ընթացիկ սերտ գործընկերությունը գլոբալ խնդիրների եւ ոլորտների շուրջ։ Հանդիպումից հետո երկու նախագահները մամուլի համատեղ ասուլիս են տալու։ Ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնում քննարկվելիք հիմնական հարցերից մեկը լինելու է ուկրաինական պատերազմը, ինչպես նաեւ այս ձմռանը ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու հարցերը, քանի որ ռուսական ուժերը վերջին շրջանում անխնա հարվածում են ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքների։ Ձմռան ամիսներին Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու հարցով Փարիզը դեկտեմբերի 13-ին միջազգային համաժողով է հյուրընկալելու։ Մակրոնի այցի հետ կապված մամուլում վարկած է շրջանառվում, թե հնարավոր է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը նրան է փոխանցել Պուտինի ուղերձը, որ Մակրոնը Վաշինգտոնում այն քննարկի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Բանն այն է, որ Վաշինգտոն մեկնելուց անմիջապես առաջ Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ընդունել է Տոկայևին։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո սա Տոկայևի առաջին այցն է Եվրոպա, իսկ նոյեմբերի 28-ին նա Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Radio France International-ը հնարավոր է համարում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում չեզոքություն ցուցաբերող Ղազախստանի նախագահը, որը շարունակում է շփումները Պուտինի հետ, կարող է որպես միջնորդ Մոսկվայի մեսիջները փոխանցել Փարիզին եւ Վաշինգտոնին։ Դրան անդրադարձել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Տոկայևի միջոցով որևէ մեսիջ է փոխանցել Մակրոնին, Պեսկովը կարճ պատասխանել է. «Ոչ»։ Վերջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահը Պուտինի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել սեպտեմբերի 11-ին եւ կրկին կոչ արել դադարեցնել մարտական գործողությունները Ուկրաինայում։ Կրեմլի խոսնակը անցած հոկտեմբերին ասել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը նվազեցրել է շփումները Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի հետ, որովհետեւ Պեսկովի խոսքերով նրանք չեն ցանկանում լսել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, չեն ցանկանում միջնորդական ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Վերադառնալով Մակրոնի այցին, նշեմ, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խոսնակ Ջոն Քերբին ասուլիս է տվել Ֆրանսիայի նախագահին ուղեկցող լրագրողներին եւ բարձր գնահատել Ֆրանսիայի դերակատարությունը միջազգային ասպարեզում։ Եթե նայենք միայն անցյալ տարվան, ապա Ֆրանսիան բառացիորեն եղել է ազգային անվտանգության գրեթե բոլոր խնդիրների կենտրոնում, որը կարևոր է ամերիկացի ժողովրդի եւ մեր դաշնակիցների համար, ասել է Քերբին։ Չնայած սա Մակրոնի առաջին պաշտոնական հանդիպումն է դեմոկրատ Բայդենի հետ, երկու երկրների առաջնորդները միջազգային տարբեր համաժողովներում հանդիպումներ, շփումներ, ինչպես նաև հեռախոսազրույցներ են ունեցել։ Երկու երկրների միջև նաև որոշ խնդիրներ կան։ Մասնավորապես, ավելի քան մեկ տարի առաջ Վաշինգտոնը, Լոնդոնը և Կամբերան տորպեդահարեցին Ավստրալիային ֆրանսիական սուզանավերի վաճառքի մեծ պայմանագիրը, որը լարվածություն առաջացրեց ֆրանս-ամերիկյան հարաբերություններում։ Այնուամենայնիվ սպասվում է, որ Վաշինգտոնում նրանք միասնություն կցուցաբերեն Ռուսաստանի և Չինաստանի ընդհանուր սպառնալիքների դեմ, չնայած Պեկինի հարցում հայացքների որոշ տարբերություններ կան։ Մակրոնը, ով գալիք տարվա սկզբին այցելելու է Պեկին, Չինաստանի հետ առանց արճակատումների երրորդ ուղի է որոնում, մինչդեռ Բայդենը ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին հորդորել էր դիմակայել Չինաստանի ավտորիտարիզմին և ռազմական աճող հզորությանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ Չինաստանի հարցում Վաշինգտոնի և Փարիզի հայացքները նույնը չեն, միաժամանակ նշելով, որ Չինաստանին ընդհանուր սցենարով արձագանքելու ամուր կարծիք կա։ Վերջում նշեմ, որ Մակրոնը նախորդ անգամ Միացյալ Նահանգներ էր այցելել 2018 թվականին և հանդիպել այն ժամանակ ԱՄՆ-ի հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք մայրաքաղաքի առջև ծառացած առանցքային խնդիրներից մեկի՝ քաղաքային տրանսպորտի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ առաջիկայում ման մագնիշի գերմանական տարողունակ ավտոբուսներ են ներգրվելու Հայաստան, բայց ինչ նոր ավտոբուսները ճանապարհին են, երևանցիները շարունակում են մնալ կանգ առներում ժամերով սպասելով իրենց անհրաժեշտ տրանսպորտին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Վերջին տարիներին գնված նոր ավտոբուսներն առայժմ Երևանյան մարդաշատ կանգառների խցկված ու սեղմված երթևեկության տեսարանները չեն վերացրել։ Երևանցիները քաղաքային իշխանությունների խոստումից 4 տարի անցել օրվա պիկ ժամերին մի կերպ են աշխատավայր հասնում կամ տուն վերադառնում։ Քաղաքացիները դժգոհում են, երկար են սպասում, մեքենաներում էլ այնքան մարդ է լինում, որ անգամ կանգնել հնարավոր չէ։ Երևանցիներն այս փորձության միջով են անցնում գրեթե ամեն օր։
Պատահել է 30-40 րոպե սպասել։
Որ ուղությամբ։
Բանգլադեշ։ Մի հատ տրանսպորտա ու շատ լիքը իրաշալակ դրած գնում են։
Որ ուղությամբ է գնում։ Այս նոր ավտոբուսները այդ կողմ։
Այո, գնում են 74 համարին եմ կոնկրետ սպասում։ Երևանի։
Ստացել եք, որ դրանց գալով թեթևաց։
Համեմատական, բայց ամեն դեպքում ճիշտ չի, որ ասեմ, շատ գոհ են։ Տրանսպորտի պահանջը էլի կա, մի խոսքով պակասա, քիչ է։
Չէ, 18 համարի ավտոբուսն է գնում մեր ուղությամ։ Մորովոր շատ երկար ենք սպասում, տրանսպորտն ստալ չի լինում։ Լյուբոյ տրանսպորտ նստալ չի լինում։
Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը հիմնովին բարեփոխել այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից էր։ Այն իրագործելու համար 1 տարուց էլ պակաս ժամանակ է մնացել։ Արդեն հաջորդ աշնանը Երևանի ավականու հաջորդ ընտրություններն են։ Վերջին ամիսներին, սակայն, քաղաքապետարանից հայտարարում են, 2023 թվականի ընթացքում այս խնդիրը լուծված կլինի 70%-ով։ Այսինքն խոստացված բարեփոխման մյուս 30%-ին երևանցիները ստիպված կլինեն էլի սպասել։
Տրանսպորտի խնդիրը դա միայն տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը չէ, բայց առաջնահերթ քայլերից մեկն է։ Նաև պետք է երթևեկության կազմակերպումը իրականացնենք, այս պայդրությամբ նաև մենք ակնկալում ենք, որ սեպտեմբերին կունենանք այդ կառավարման կենտրոնը, որ բավական մեծ քանակությամբ ավտոբուսներ ենք ունենալու, որպեսզի կարողանանք էլեկտրոնային նոր արարձևով կառավարումը իրականացնենք։ Այս պայդրությամբ մրցույթ ենք դրել, ես կարծում եմ, որ ծրագրային մասով էլ մի 2-3 ամսից ամենաուշ չէ դա էլ կունենանք։
Քաղաքային իշխանություններ նորերս հայտարարեցին, որ նոր ավտոբուսների հաջորդ խմբականակը շուտով Երևան կհասնի։ Մայրաքաղաքի ճամփան են բռնել ևս 150 հատ չինական 8-6 մետրանոց կապույտ մեքենաներ, գնել են նաև 87 հատ 12 մետրանոց գերմանական ավտոբուսներ, սրանց կմիանան նաև 15 նոր տրոլեյբուսները։ Քաղաքապետարանի ավելի վաղ կատարած հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիոն երևանցիների տեղաշարժը պատշաճ կազմակերպելու համար 850 ավտոբուս է անդրաժեշտ, մինչ այս պահն արդեն ավելի քան 500 մեքենա է գնվել։ Դեռ չի գործարկվել նաև խոստացված միասնակ անտոմսային համակարգը, որը պետք է վերջներ տրանսպորտում կանխիկով վճարելուն, այնինչ ավելի քան կես տարի առաջ քաղաքապետարանից հայտարարում էին, դրա փորձնական տարբերակը շուտով գործարկվելու է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, Վաղը Սպենզիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում կայանալիք բալետային պրեմիերայի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը դեկտեմբերի 1-ին և դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա համաշխարհային պրեմիերա։ Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից Վաչե Շարաֆյանի «Ձգողականություն» բալետը ըստ Լևոն Շանթի «Հին Աստվածներ» պիեսի։ Պրեմիերայից առաջ այսօր օպերային թատրոնում հրավիրված ասուլիսի կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանը մի ուշագրավ դիտարկում արեց։
Ինչ որտեղ սա շատ հարազատ նյութ է ինձ համար, որովհետև ես 4 տարի աշխատել, ապրել եմ Երուսաղեմում, եղել եմ ժառանգավորած վարժարանի տնօրեն, ճեմարանի հայոց, և հետո փախել եմ, ամուսնացել եմ, մի խոսքով ընտրել եմ այլ կյանք, վտարվել եմ ընտրից, որտեղ շատ համշատ եմ անել, ինչ որտեղ ինքնակենսագրական, բայց մի քիչ այլաբարտով։ Եվ շատ ծանոթ եմ և շատ սիրում եմ այս մարդկանց հոգևորական, որովհետև իմ աշակերտներն են և այսօր մեծ հոգևորականներ են, շատ մեծ գործ են անում աշխարհով մեկ, և ընկերներս են, ես աշակերտ երբեք չեմ բարել։ Ես հույս ունեմ, որ սա կլինի միշտ խաղացանկում օպերային թատրոնի, որովհետև ինքը շատ նոր լեզու է, նաև մեր թատրոնի համար բավական խիզախ լեզու է, շատ թարմ լեզու է։
Բեմադրության երաժշտական ղեկավարը և դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանն է, լիբրետոյի հեղինակն ու բեմականացնողը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը, այսօր անդրադառնալով բեմականացման աշխատանքներին նա ընդգծում էր.
Չգիտեմ, գուցե դա շատ շատ խորն է, շերտերը շատ շատ են անկեղծ ասած, և հավատացեք, գրաֆիկ եմ գծել շատ շատ մանրամասն, մաթեմատիկական աշխատանք է գնացել սա ստեղծելիս, ոչ թե գրելու, այլ հենց կառուցվածքը պիեսի ճիշտ պահելու և մատուցում անելու, չգիտեմ որքանով է այս ամենը փոխանցվելու վաղը, բայց այն, որ իսկապես երբ հզոր է դրամատուրգիան, այ այդպես է պիտի ճիշտ պիեսը լինի։ Իսկապես երևի ամենամեծ հաճույքը այդ ազատությունն է, և երիտասարդ կազմն էլ պարողներն էլ մեծ հաճույքով են տրվել այս ամենին, և իրենք էլ են նոր բաներ առաջարկել, ու այսպես բոլորիս համար երևի դե ինձ համար շատ շատ նոր բան է, իրականում ես եկել եմ շատ բան եմ սովորել։
Շատ սիրում եմ ընդունել նոր մտքեր, սովորել, սա կարծեմ արվեստագետի ամենակարևոր հատկությունը բնն է, ամբողջ կյանքում սովորել և բաց լինել, ընդունել նորություններ, գեղեցիկ նորություններ։ Ես պետք է նաև ասեմ, որ հենց այս բեմադրության համար փաստորեն ամեն բեմադրիչ իր պայմաններն է դրվում և իր հարցերն է առաջ բերում, և ամեն մի բեմադրություն երաժշտության նոր գնահատականություն է պահանջում, երբեմն ավելացումներ, պակասացումներ։ Հիմա ամբողջ երաժշտությունը, որ ես գրել եմ բալետի համար, շատ շատ ավելի երկար է, քան հիմա ներկայացում, բայց հենց այս ներկայացման համար Նարինեի ևս գրվել են մասեր, որ հիմա պետք է լինեն վերջաբանի համար։
Ձգողականություն խորագրով այս նոր ՊԶՆ-ի տպավորիչ բեմադրության բալետ մայստերն է Արա Ասատուրյանը, բեմադրության և զգեստների նկարիչը Վիկտորիա Ռիեդո Հովանիսյանը, ստեղծագործական խումբը թե երաժշտական թե բեմադրական առումով կարողացել է ամբողջովին վերհանել Լևոն Շանթի հանրային ստեղծագործության «Հին Աստվածների» էությունը, Վաչե Շարաֆյանի և Նարնե Գրիգորյանի համագործակցությունն էլ ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի։ Ի պատասխան հարցից Նարնե Գրիգորյանն ընդգծեց.
Մենք արդեն համազգային թատրոնի համար ենք մտածում, դե բալետ պարզ է, որ այդպես բալետ չլինելու, ինչպիսին է այս թատրոնում հնարավոր իրականացնել, բայց շատ գայթակղիչ էր այս ամենը, և շատ-շատ գեղեցիկ բաներ են կան հայտնագործված, և ինչու ոչ, կարող համազգայինում էլ վաղը բալետ հայտնվի Վաչե Շարաֆյանի երաժշտությամբ, մենք արդեն ինչ-որ բաներ խոսացել ենք։
Ես երեք բալետների հեղինակ եմ, 4-րդ անավարտ է, ես սիրով արդեն այս պահին ուզում եմ բացեպած ընդունել առաջարկը համագործակցության ավազգային թատրոնում։ Ընդհանրապես թատերական ժանրում ես արդեն փորձ ունեմ, դեռ աշխատել եմ Սունդուկյան թատրոնի հետ, մի քանի ներկայացում Ժիրար Դադասյանի հետ, Սապանջախաղի թատրոնում, Հակոբ Պարոնյանի թատրոնում արքան հրապարակում ներկայացում եմ իմ երաժշտությամբ, որը գրեթե օպերայի պես արդեն բան է։ Այդպես ես սիրով ընդունում եմ առաջարկը։
Հավելենք, որ բեմադրությունն ամբողջովին իրականացվել է համազգային կրթամշակութային միության աջակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։